Ոսկեբեր հողաշերտերը։ Մի անգամ ինձ վիճակվել է լինել Չետա Տեմարեյում։ Սիրտս ճմլվում է հենց միայն այն գիտակցությունից, որ ես պետք է նկարագրեմ այն ամենը, ինչ այնտեղ տեսել եմ։ Ամենաֆանտաստիկ բառերն անգամ անզոր են վերարտադրելու զուտ ճշմարտությունը, անպատճույճ իրականությունը, որ այնտեղ բացվում է մարդկային հայացքի առաջ։ Միմիայն մեկ համեմատություն է գալիս միտքս։ Պատկերացրեք հրաբխային ծագում ունեցող մի վիթխարի խառնարան, նրանցից, որ կարելի է տեսնել ուժեղ աստղադիտակով նայելով լուսնին։ Մերկ լեռներ, որոնք հիշեցնում են հնամենի դղյակների անբնակ ավերակներ։ Պատկերացրեք, որ դուք լուսնյակի վաղուց հանգած հրաբուխի խառնարանի հատակում եք։ Չետա Տեմարեն դատարկվող վիթխարի խառնարան է, կտրված գմբեթ կատարով, հսկայական չափերի բլուր, իսկ շուրջը լայն ամֆիթատրոնի ձևով տարածվել են հարթ քարերը։ Շրջակայքում չկա ոչ մի թփուտ և ոչ մի խոտի ցողուն։ Միայն քարե, քարակտորներ են, շեղջեր, սալեր, քարի գույտեր։ Մերթ այստեղ, մերթ այնտեղ սպառնալի կախված է ժայռապեկորը։ Մեկ այլ տեղում ժայռի վրա երևում է մի խոր ճեղքվածք, որը անվերջանալիորեն գնում է խառնարանի հատակը։ Իսկ այդ ժայռերի ու ապարաժների ահավոր կուտակումների կենտրոնում կարելի է տեսնել դարպասի նմանվող ինչ-որ բան։ Վեհապանց մուտքը դեպի տիտանների հանդիսասրահը։ Նայելով այդ դարպասից կտեսնես մեկ ուրիշ սրածայր լեռ, որը բարձրանում է լայն արձակ հովտի վրա։ Այդ լեռը նույնպես մերկ է։ Այնտեղ չես տեսնի անգամ խոտի ցողուն։ Սոսկ քարեր են ու քարեր։ Միայն թե քարն այստեղ առանձնահատուկ է։ Մանր, ամենախոշոր հատիկը փայլատակող մեղեսիկից մեծ չէ։ Դա Չետա Տեմարեն է։ Ոչ, բնությունը չէ այստեղ ստեղծել հանգած հրաբուխը, լուսնի լեռների խառնարաններին նմանվող պատերը։ Այդ ամենը մարդկային ձեռքի գործն է, հռոմեացիների ստեղծագործությունը։ Ինչ որ ժամանակ այստեղի լեռնային տեղանքը հրճակված էր ոսկու հանքերով։ Հռոմեական նվաճողները Դակիայից այստեղ էին քշել ստրուկներ։ Հենց նրանք էլ այստեղ ոսկեբեր երակներ փնտրելիս փորել են այդ խառնարանները։ Դեռ այժմ էլ պատերի վրա որոշ տեղերում կարելի է տեսնել կրակի հետքեր։ Այդ ժամանակներում դեռ ծանոթ չէին վառոդին, և ժայռը ջարդելու համար սկզբում շիկացնում էին խարույկներով, հետո ցողում հասարակ քացախի լուծույթով, և ժայռը ճակճկում էր, բաժանվելով մասերի։ Կոնաձև հանքապարը հովտում առաջացել էր մշակված հանքաշերտերը շուրջ տալուց հետո։ Դա մաղված քարավազի սար էր, որից անված էին ոսկու հատիկները։ Մի անգամ Չետա Տեմարեի գագաթը փլվել է և իր բեկորների տակ թաղել հանքերը։ Ասում են, մինչև փլուզումը խառնարանը երկու անգամ ավելի խորն էր, քան հիմա։ Փլվածքների մեջ այսօր էլ դեռ գտնում են հռոմեական կուլտուրայի հուշարձաններ։ Այսպես օրինակ գտել են կավե տախտակ, մի ոսկեխույս ստրուկի ազատություն տալու մասին մակագրությամբ։ Այդ հնամենի մեդալիոնի երկու թիթեղների միջև դրված է եղել ստրուկի սիրուհու մազերի մի փունջ։ Չետա Տեմարեի շրջակայքում ապրող աղքատ մարդիկ դեռ հիմա էլ փորձում են քարից ոսկի ստանալ։ Դժոխային աշխատանք։ Ոսկին արքայական մետաղ է, որը մարդկանց դարձնում է իր ստրուկը։ Ժայռը ինքնին անշունչ քար է, և միայն ինչ որտեղ խորքում ձգվում է մի շերտ, որը կոչվում է երակ։ Նրա մեջ ոսկին շաղը եկած ուլունքի մանր հատիկների ձևով։ Դեղնավուն երակին փայլել ստիպելու համար երբեմն հարկավոր է տարիներով ջարդել, տրորել ու լվանալ քարը։ Իսկ լինում են դեպքեր, որ դեղին խավը մեկ անգամ փայլելով երակը նորից անհետանում է, և այդ դեպքում ամբողջ աշխատանքը հարկ է լինում սկսել նորից։ Ոսկին կարծես թե տապկնոցի է խաղում։ Ոսկեխույզը պետք է նրան հասնի ժայռի միջով։ Գտնված ոսկեբեր երակը խնամքով բաժանում են, տեսակավորում։ Նրա ավելի հարուստ մասը տեղավորում են չոր քար ջարդիչի մեջ, աղքատը խոնավի։ Հետո հանքաքարը վերածում են ալյուրի, մաղում։ փոքրիկ վերեշպատակ գետակի ամբողջ երկարությամբ շչում ու ցնցվում են հատուկ սարքերը, որոնք շարժման մեջ են դրվում ջրի հոսանքով, ոսկին բաժանում են քարից։ Երկար տաշտերի հատակին մնում են թանկարժեք հանքի հատիկները, իսկ ավազի նման մանրացված քարը լցնում են հատուկ պարկերի մեջ։ Դա դեռ պետք է անցնի մի շարք դարաններից ու թակարդներից, նախքան կհավատան, որ նրա մեջ ոսկու փոշի էլ չկա։ Միայն այդ ժամանակ այդ քարավազը լիքը լցնում են որմզդեղնի կաշուց մեծ պարկերը և դնում մամլիչի տակ։ Ավազն անցնում է կաշվե պարկի ծակոտիներով, իսկ տակը մնում է ոսկեգույն փոշին։ Դա զգուշությամբ քերում են և շապատորը տանում դյուլաֆե հերվար, որտեղ փոխանակում են դրամով։ Այդպես են անում ոսկու հանքերի աշխատավորները։ Ահա թե ինչն է կոչվում ոսկեբեր հողաշերտեր։ Բայց մի հավատացեք այդ բարձրագոչ խոսքերին։ Դա ամենևին էլ ոսկեբեր հողաշերտ չէ։ Այստեղ կարիքի աղքատության թագավորությունն է։ Նրանք, ովքեր ոսկի որոնելով այդտեղ քար են ջարդում, ման են գալիս ցնցոտիներով, ուտում են եգիպտացորենի շիլա, ապրում են խարխուլ խրճիթներում, վաղ մահանում են։ Դրանք աշխարի ամենաաղքատ մարդիկն են։ Իսկական ոսկեբեր հողաշերտերը պետք է փնտրել բոլորովին այլ տեղում։ Բանակին հաց մատակարարելու գործառնությունից հետո Տիմարը անմիջապես դարձավ ունևոր մարդ։ Տուն առավ Ռաց փողոցի վրա, քաղաքի ամենակենտրոնում, Կոմարոմյան վաճառականների Սիթիում, որտեղ ապրում էր բարձր ազնվականությունը։ Դա ոչ ոքի չզարմացրեց։ Նյութական օգնության մասին մի ինտենդանտի խնդրանքին ի պատասխան ասված, իտեր հանգուցյալ նորին կայսերական մեծություն Ֆրանց առաջինի ոսկի խոսքերը, «Եզը կապված էր լիքը մսուրին, ինչու չի կշտացել»։ Արժանի են, ինչպես ինձ թվում է, այն բանին, որպեսի դառնան յուրաքանչյուր ինտենդանտի գրպանի պատվիրանը։ Թե որքան օգուտ ունեցավ Տիմարը զինվորական մատակարարումներից, ոչ ոք կարգին չգիտեր, բայց այն, որ նա հանկարծ դարձավ հարուստ առևտրական, ամեն մեկն էլ նկատեց։ Նա բուրըն գործունեություն ծավալեց, և նրա փողը ամեն գործում բավականացնում էր, ու դեռ մի բան էլ ավելի։ Առևտրի մեջ հաճախ է այդպես պատահում։ Այստեղ ամենադժվարը առաջին քարը դնելն է։ Առաջին 100,000 ֆորինտը ձեռք բերելը իրոք դժվար է, բայց դա արդեն գրպանում է, մնացածն ինքն իրեն առաջ է գնում։ Հաջողակի համար բացվում է ազատ վարկ։ Միայն պարոն Բրազովիչն էր, որ ոչ մի կերպ չէր կարողանում հասկանալ։ Նա գլխի էր ընկնում, որ Տիմարը շահագրգռված անձին շահույթից ավելի մեծ տոկոս է շնորհել, քան այն, որը սովորաբար տվել է ինքը։ Այդ պատճառով էլ հենց Տիմարն է ստացել զինվորական մատակարարումների արտոնությունը, որն առաջ միշտ տրվում էր իրեն Բրազովիչին։ Բայց թե Տիմարն ինչպես կարողացավ թռցնել այդպիսի մեծ գումարը, նա չէր կարողանում հասկանալ։ Այն պահից, ինչ Տիմարն առաջ գնաց և բացեց իր գործը, պարոն Բրազովիչը սկսեց ձգտել իր նախկին նավապետի բարեկամությանը։ Նա նրան հրավիրում էր իր մոտ ընդունելությունների, և Տիմարը հաճույքով ներկայանում էր Բրազովիչների տան հրավերք երեկույթներին։ Չէ՞ որ այնտեղ նա կարող էր տեսնել Տիմեյային, որն այդ ժամանակ արդեն սովորել էր բարձրաշխարհիկ զրույցներ ունենալ հունգարերեն լեզվով։ Տիկին Զոֆիան էլ այժմ բարյացակամ էր Տիմարի նկատմամբ, և նույնիսկ մի անգամ Ատալիային ասաց, ծղրտոցից անցնելով ֆշշոցի, թե չի խանգարի իբր ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել Տիմարին և սիրալ իր ժպտալ նրան։ Չէ՞ որ նա այժմ հարուստ է և համարվում է նախանձելի փեսացու։ Եվ արդեն համենայն դեպս երեք սպայից ավելի շատ արժե, որոնք ոչինչ չունեն, բացի պճնամոլական համազգեստներից և անհաշիվ պարտքերից։ Դրան օրիորդ Ատալիան անմիջապես պատասխանեց. «Ամենևին էլ չի հետևում, թե ես պետք է ամուսնանամ իմ հոր ծառայի հետ»։ Տիկին Զոֆիան առանց դժվարության գլխի ընկավ, որ նախադասության սկիզբը պետք է լիներ այն բանից, որ իմ հայրն ամուսնացել է իր սպասուհու հետ։ Դա հնչեց իբրև արդարացի հանդիմանանք Տիկին Զոֆիայի համար։ Ինչպես է նա համարձակվել լինել այդպիսի ազնվաբարո օրիորդի մայրիկը։ Երեկույթի վերջում պարոն Բրազովիչը սեղանի շուրջ մենակ մնալով դիմարի հետ, սկսեց արագ-արագ կենացներ խմել նրա հետ. Կարծիք կար, որ Բրազովիչը կարողանում է խմել առանց հարբելու. Դե իհարկե դիմարը չէր կարող համեմատվել նրա հետ. Ասենք, որտեղից էլ պետք է իմանար այդ գիտությունը. Երբ նրանք երկուսն էլ արդեն լավ խմած էին, Բրազովիչը իբր կատակով դիմարին հարցրեց.
«Ասա, Միխայ, միայն թե ձեռքդ սրտիդ դրած, դու ինչպես կարողացար զինվորական հացից այդպես լավ շահել? Ախր ես ինքս դրանով զբաղվել եմ, և գիտեմ, թե դրանից ինչպիսի գումար կարելի է պոկել. Ալյուրին ես խառնում էի և թեփ, և ջրաղացի փոշի, ու գիտեմ, թե այդ բանն ինչպես է արվում, երբ մաքուր հացը հատիկի փոխարեն աղում են զանազան տեսակի տականք. Ինձ հայտնի է նաև տարեկանի ու ծորենի ալյուրների միջև եղած տարբերությունը. Բայց այդքան մեծ շահույթ, ինչպես դու ես ձեռք գցել, ես երբեք չեմ վաստակել. Քեզ ո՞ր սատանան օգնեց. Խոստովանիր, չէ՞ որ անցած գնացած բան է»։
Դիմարը դժվարությամբ բարձրացնելով ծանրացած կոպերը և փաթ ընկնող լեզուն հազիվ շարժելով, կատակի ձևով պատասխանեց.
«Թող հայտնի լինի ձեզ, ինձ դիմիր դույով, առանց ձևականության, ինձ անվանիր պարզապես անունով. Թող հայտնի լինի քեզ, Աթանաս, որ այդտեղ ոչ մի կախարդություն չի եղել. Հիշում ես, թե ինչպես ինքնարժեքից պակաս գնով, չափը մեկ ֆորինտով, ես գնեցի Սուր Բորբալայի ջրասույս ծորենը. Այսպես ուրեմն, ես դա էժան գնով չվաճառեցի ջրաղաց բաններին և գյուղացիներին, խոզեր գիրացնելու համար, ինչպես բոլորն էին կարծում. Այլ վարվեցի ուրիշ կերպ. Արա գաղացի ամբողջ հացահատիկը, հաց թխեցի, և ձեռնտու գնով մեծականակ ծախեցի զինվորական գերատեսչությանը.
Այ քեզ կտրիչ, ահա թե ում մոտ պետք է սովորել ծերության հասակում. Այ քեզ ճարպիկ տղա.
Լավ, իսկ այդ հացը կանք չառավ զինվորների կոկորդում»։
Միխայը փրտկացրեց և քիչ մնաց գինուց խեղդվեր։
Փաստ է, կանգ առավ, ինչ եղել է, եղել է, իսկ ոչ ոք չգանգատվեց ինտենդանտությանը, թեկուզ և գանգատվեցին ինչ օգուտ. Ամբողջ ինտենդանտությունը ահա թե որտեղ էր, գրպանումս, իսկ Բերթի պարետը… Նույնպես,
բացականչեց Միխայը պարծենկոտաբար խփելով գրպանին, որի մեջ ըստ նրա խոսքերի տեղավորվել էին այդ բարձրաստիճան պաշտոնյաները. Պարոն Բրազովիչի աչքերը շողացին ինչ-որ տարօրինակ փայլով, և թվում էր ավելի արնակալեցին.
«Ստացվում է այնպես, որ դու զինվորներին կերակրել ես փտած հացահատիկով»։
«Այն էլ ինչպես»։
«Ոչինչ, զինվորների ստամոքսները կլայեկված են»։
«Հա,
կեցես, Միխայ, կեցես, միայն թե խորհուրդ եմ տալիս, լեզուդ քեզ պահես. Դու ինձ կարող էիր հանգիստ պատմել այդ գործի մասին, չէ, որ ես քեզ բարի եմ կամենում. Բայց եթե քո թշնամիներից որևէ մեկն իմանա այդ մասին, դժբախտությունից չես ազատվի. դու այդ գործի վրա անմիջապես կայրվես ռած փողոցի տանը թեթ միասին. Այնպես որ ծպտում չհանես, պարզ է»։
Դիմարն իր դեմքին սարսափի արտահայտություն տվեց, և իբր անմիջապես զգաստանալով սկսեց համբուրել Բրազովիչի ձեռքը, աղաչելով չմատնել իր գաղտնիքը, չկործանել իրեն։ Բրազովիչը հանգստացրեց դիմարին. «Ոչ, ինքը ոչ ոքի ոչինչ չի ասի, իրեն հանգիստ կարելի է վստահել. Միայն թե ուրիշներին ոչ մի բառ»։ Հետո Բրազովիչը կանչեց ծառային, հրամայեց լապտերով ուղեկցել պարոն դիմարին մինչև տուն և թևանցուկ անել, եթե նա իրեն վաց կա։ Քիչ անց վերադառնալով ծառան հայտնեց, որ պարոն դիմարը հազիվ քարշ եկավ մինչև իր տունը։ Ճանապարհին փորձում էր բախել պատահած դուռը, իսկ իր սեփական այնպես էլ չճանաչեց, որ նա փողոցով դեռ մի կերպ գնում էր, իսկ երբ նրան ուժով պարկեցրին անկողնում, նա անմիջապես քնեց, ինչպես արջամուկ։